Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Kā katru piekdienu Krustpunktā atskatīsimies uz aizvadīto nedēļu un nu jau tradicionāli jārunā par to, kas nācis no okeāna otra krasta. ASV prezidents Donalds Trumps lepojas ar produktīvajām sarunām ar Putinu, tomēr Krievija tāpat un vēl aktīvāk uzbrūk Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tikmēr Latvijā notikusi strauja virzība uz atteikšanos no Otavas konvencijas par kājnieku mīnām. Lai gan opozīcijas projektu par to valdošā koalīcija vēl nebija gatava atbalstīt, gatavošot savējo. No ASV nākušas arī citas neiepriecinošas ziņas. Līdz ar finansējumu griešanu dažādām federālajām aģentūrām ir apdraudēts arī desmitgadēm zināmais mēdijas Radio Brīvā Eiropa. Par to visu un arī citām aktualitātēm runāsim šodien stundā pēc vieniem, bet tagad laiks brīvajam mikrofonam.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā.
Tālruņa numuru mūsu studijā 67222 888 67222 5599. Mums var sūtīt arī WhatsApp ziņas uz numuru 256-60-440. Protams, var arī rakstīt mūsu mājas lapā. Bet mums ir viesis brīvajā mikrofonā šodien. Mans kolēģis Latvijas Radio, mūsu pētnieciskā žurnālistikas nodaļas vadītājs Ģedards Ķelzis. Sveiks, Ģedarti.
Sveiks, vai klausītāji.
Nu, tie nedēļas jaunumi, ko es pieminēju, tas ir tās tie ātrie jaunumi, bet pētnieciskā žurnālistika roka dziļāk. Kā jūs tiekat līdz tiem rokamajiem tematiem?
Nu, tas vienmēr ir izaicinājums, jo mēs esam sabiedriskais mēdijs. Šodien jau esam sabiedriskais kopējais apvienotais mēdijs, tā kā tematu tam izklāstam un tam lokam, protams, tam ir jābūt pēc iespējas lielam, lai mēs pēc iespējas visu Latviju spētu noklāt ar šiem tematiem. Tas jā, nu, protams, ir šie temati, ko tu saktījā, tie tekošie iknedēļas, protams, mēs visam cenšamies pēc iespējas un maksimāli sekot līdzi, un tam mēs vērtējam mūsu redakcijā, kur mēs varam tālāk izpētīt, tālāk iet un uztaisīt atvērtos failus, jo atvērtie faili tā ir pusstunda, kas, protams, priekš audio ir ļoti, ļoti daudz, jo mums šodien ir tik daudz dažādu citu iespēju, kur veltīt laiku, tas ir Netflix, tur ir brīnišķīgs saturs no sabiedriskajiem mēdījiem, ir ziņas, ir rakstošie mēdīji un tā tālāk, un tā joprojām visādas filmas un tā tālāk. Tāpēc mūsu izaicinājums tiešām ir atrast tos, identificēt tos tematus un, protams, arī ļoti saistoši interesanto izstāstīt. Un tas, ko mēs darām, protams, ir mēs runājam, tātad, kā es teicu, ir mūsu redakcijā, mēs saņemam signālus arī ieteikumus, kaut kādu informāciju no mūsu kolēģiem. Protams, ļoti, ļoti svarīga sadaļa ir atgriezniskā saite no mūsu klausītājiem, arī lasītājiem, jo mēs esam LSM portālā arī mūsu raidījuma scenāriju tiek pielāgoti, un tad mēs, protams, arī, protams, ēpasts, sociālie tīkli, tā kā tas ir tāds kopums, un tad mēs cenšamies identificēt un saprast, vai tur ir materiāls, vai tur nav materiāls, jo to pusstundu vienam žurnālistam mēnešu garumā pētīt, tas ir, protams, ļoti dārgi.
No, tas ir apjomīgs arī darbs.
Un laika tilpīgi, un, protams, arī ir svarīgi, ka mēs tiešām uzķeram to īsto tematu. Nevienmēr, protams, tas izdodas reizēm. Nu, mēs gribam to noziegumu tur atrast, bet labi. Nu.
Nu, bet par atgriezenisko saiti runājot, tagad ir brīvais mikrofons. Kas zina? Varbūt protams. Tagad kāda parādīsies par vakardienas raidījumu, piemēram. Mums ceturtdienās skan atvērtie faili, bet es pacelšu klausuli. Halo, brīvais mikrofons.
Ai, labdien.
Labdien.
Skarbi laiki, nu jāpriecājās par katru balsu, ko mēs dzirdam no Baltijas, kas spēja kaut kādā veidā mums aizstāvēt, īpaši priecīgs esmu pa Lietuvu un Igaunijas sevišķi pa Kai Kallas. Žēl tikai, ka viņai līdzās nav Kariņš. Atcerieties, ko mēs lidojums, ja? Kad Eiropas pat piedāvāja. Un Lietuvi, nu, teiksim, valstis, kurām nav personīgās lidmašīnas, to izmantoja. Piemēram, Somijai un Lietuvai personīgās lidmašīnas, kas ir daudz dārgāk. Un Igauni izrunāja tēmāt un aizsūtīja Kallas, un tagad ir ietekmīga. Mēs, pateicoties apvienotam sarakstam un Latviju pirmajā vietā, Kariņu norakam tik dziļi, ka dziļāk nevar, bet mēs aizmirstam, kādu naudu viņš atveda un izdalīja tautai. Atcerieties, uzņēmējs, pensionārs, bērns, Es domāju, ka Kariņš ir vienīgais no Baltijas, kas varētu ar Trumpu mēģināt runāt. Jūs vēl kādu zināt, kas varētu? Nu, tā kā domājam cilvēku un nepieļaujam, ko mēs aizsūtījām pliktauru uz Eiropas parlamentu, ja, kas Latvijas sabiedriskajam mēdījiem draud ar sūdēm koku, neviem, kur dēļ viņš tagad tēlo baigo politiķam. Šlesers raujās uz Rīgu, nu, cilvēki, domājiet?
Nu jā, es labi, lidmašīnas pat nekomentējot un naudu atvesto, bet tā ir, ka mūsu politiķi šobrīd Eiropā nav tik redzami. Vismaz man ir radies tāds iespējas.
Protams, nu jā, nu Kallas, protams, nu viņa ir ļoti spilta politiķa, bet neaizmirsīsim, arī viņai bija skandāls. Viņai,
jā, bet tur tā lieta, tur jau uz to jau arī klausītājs norādīja, ka
protams,
viens politiķis turpināja un otrs ir pazudis.
Protams, mēs nevaram likt svaru kausos skandālu, kas bija Igaunijā un skandālu, kas ir šeit, nu, tas ir politiķu uzdevums, tas ko, es domāju, arī Kariņš pats ir mācījies no šī, nu, nav tādu, nu, tiešām, liekas, mēs esam runājuši gan, man liekas, varbūt kruspunktos arī šeit, nu, nedrīkst pierast pie tās varas, un tās visatļautības kaut kādas sajūtas, es nedomāju šo konkrēti tieši pa Kariņu, es domāju pa tādu, nu, ka nu, nav sīkuma. Nu, jā, jābūt tai priekšzīmei, vienmēr ir jā, nu, ir visam jābūt jā. Baltiem tīriem papīriem.
Bet tur interesants ar tas aspekts, ja būtu kāds cilvēks, kurš vienlīdz dzīvojas abos mediju laukos, kā tas izskatījās Latvijā un kā tas skandāls izvērsās Igaunijā, būtu interesanti salīdzināt, bet es nezinu, tādu cilvēku, kurš dzīvo ar vienu kāju tur, ar otru tēmu, varētu to visu pakomentēt. Bet es pacelšu klausuli, lai klausītāji arī tiek pie vārda. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Man tāds lūgums izpētīt par tiem četru joslu ceļiem, ko daudzprāt vajadzētu būvēt radaru vietā. Jā, bet atcerieties, cik ļoti nepatika to parasto radaru ieviešana. Tā būs šot naudas pelnīšana un, zināms, latviešiem ļoti nepatīk, ka Latvijas valsts pelna naudu. Nu jā, bet kā tad darīja vecajā Eiropā? Tur uz vienu radaru uzstādīja daudz tukšu kastītes un pašas radars pa tām pārvietoja, tā ka nevarēja zināt tieši, kurā radars ir.
Bet ceļu satiksme varbūt pētnieciskās žurnālistikas temats?
Es domāju, ka tas ir temats varbūt jebkurš. Jautājums, protams, vai tas ir tieši atvērto failu, vai mēs varam uztaisīt pusstundu, mēs skatāmies arī tīri tā praktiski, mums tā pusstunda vienkārši ir jāuztais tas raidījums. Es domāju, ka ceļa satiksmes drošība ir ļoti aktuāla Latvijā, mēs dzirdām šīs traģiskās avārijas, kas ir, un tā šoferu disciplinētība ir problēma, vai ne? Es domāju, arī, ko ir teikuši arī, ko es arī tiesos kaut kur piekrist, ka viens no politiķiem teica, neminēšu vārdā, ka nu, tā lielākā daļa Latvijas autovadītāju ir apzināta. Tomēr es domāju arī, ka tas līdzīgi ir, un es domāju, ka arī, ja mēs runājam par tiem fotoradariem, man liekas, ka jau Latvijā ir tā sistēma, es nemaldos, ka ir tās tukšās kastītes, bet varbūt arī, kas kļūdos, tad piedodiet.
To es nepateiktu. Jā, man liekas, ka tie, kas stacionāri stāv, tie stāv, tie uz kurus pārvieto, ej, nu sazin, kā ir.
Tas ir interesants tēmās, paldies par jā. Noteikti, jā.
Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien.
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 Jā, es par aktuālo, nu, par tām Ukrainas un Amerikas sarunām kaut kā māc bailes, kad visus tos derīgos izrakteņus un to atomu staciju, ka nesanāk, ka beigās Amerika kaut kādā veidā sadarbojās ar to pašu Krieviju un uzdāvina vēl beigās Krievijai. Bet par Rīgu. Kādreiz bija tāds, pirmajos laikos bija tāds armijas ekonomiskais veikals pirmajos Ulmaņu laikos Latvijas. Nu, tagad arī taču vajadzētu Latvijas vietējo ražotāju veikalu kādu. Nu, kaut vai spīķeru fūtajos vidzemes tirgū, tur varētu tur tukšu stāvu.
Par to pirmos, ar citu tematu, par to, ka Trumps varētu visu, ko būs dabūjis no Ukrainas, uzdāvināt Krievijai. Es tieši šodien dzirdēju tādu versiju, arī bija kāds, nu, vienkārši sarunā cilvēks izteica tā doma, ka varētu būt, bet, nu, Ukraiņa jau arī nav tik dagoši mesties un visu.
Ir tik grūti, man liekas, pat labam. Viens ir, protams, ko mēs, kā sabiedriskais mēdījis un arī citi kvalitīvie mēdīji, vēsta, ko runā arī analītiķi un pētnieki, un, protams, kādi nāk tie signāli, bet, protams, tā nenoteiktība tiešām ļoti liela un grūti saprast. Es domāju, to mēs pēc kāda laika redzēsim, nu man negribētu uzticēt, ka Trumps pilnīgi atdos atdosies, vai ne, kā saka Putinam un Krievijai.
Negribētu ticēt, bet redzot, kas notiek, nu jau ir skaidrs, ka nevar vairs zināt, kam.
Nu nevar zināt, es arī esmu optimists, protams.
Rekur Agnesta raksta, vai nebūs tā kā Amerikā, Latvijā un pat Ķīnā būs prezidents Putins, visur tikai Putins, Trumps savu prezidenta krēslu notirgos Putinam. Nu, tas tāds pārspīlējums, kurš tiešām neticām šķiet. Nu, par to mums. Labi, klausamies, ko zvana. Saka klausītājs. Brīvais mikrofons, labdien.
Nu, es te aizprāpājos par tiem vecajiem radariem. Bet ko vajadzētu noskaidrot? Tieši cik centimetrus četri joslu ceļ var uzbūvēt, kā te rosina, par vienu radaru cenu?
Nu, tas jau pēc rečeka izklausās, bet vienalga, tas ir labs temats par to satiksmes drošību. Jā, tur to temats, visu var salikt kopā.
Pilnīgi noteikti. Jā. Jautājums, nu jā, nu, kā saka, jā, rok dziļāk.
Jā, tā klausītājs mums raksta. Vai sakarā ar maigo 24. 25. Gada ziemu mēs, Latvijas iedzīvotāji, nevarētu ceļu aprūpē un jumta tīrīšanai no sniega ietaupīto naudiņu novirzīt Ukrainai, tās ātrākai uzvarai par rašismu nevis izdalīt veiklajiem ceļu un Rīgas namsamnieka darboņiem prēmijās par labi uzturētiem ceļiem un ēkām Latvijā? Par prēmijām gan es nezinu, bet man liekas, ka ar to budžeta naudu un novirzīšana nav tik vienkārši. Tur nu, nevar tā.
Mēs jau dzirdam arī ziņās, kolēģi, vai ne par to runāju. Nu, jā, nu, te ir, es domāju, arī ļoti daudz populismu. Te nāk tas viss strāvojums, kas nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, no Trumpa, visu šīs politikas. Es domāju, ka tāda mums arī līdzskrējai gana daudz, tīpaši pirms pašvaldību vēlēšanām, tā kā vajag kritiski vērtēt un tā. Nu, jā.
Klausītājs zvana, brīvais mikrofons.
Labdien! Sakiet lūdzu, vai jūs nevarat ieteikt televīzijas darbiniekiem raidījuma, kur tas suns apraksts un vai Rīga gatava mūs atbrīvot no tā mērķis veidīgā nekolto komentētāja Vāra Ronzera?
Ai, dieniņās. Klausīt, jā, nu, ko mēs. Ja jums ir iebildumi pret kaut ko, kas noteikti TV 24, tur var droši rakstīt vēstuli, sūtīt e-pastus. Es domāju, ka nu, ir labāk runāt tā, bet arī cilvēki izskata komentēt. Nu, tas ir, man liekas, pēdējais.
Protams, cīņa pilnā teiksim tomēr labāk.
Jā, tā klausītājs mums vana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Man gribas piedāvāt dziedzētām vēl vienu tematu, lai viņš parūk dziļāk. Viņiem bija tās redzības par no Nīderlandes, kur nāca mums izdeģ. Nu, vajadzētu zināt tomēr, kas tur slēdz tos līgumus un kāpēc un daudz punktu. Bet Dievs kungs jau saprata. Paldies.
Aicinājums ar turpināt rakt.
Turpināt, jā, paldies, es noteikti runāšu, mēs strādāsim tālāk, Lindu Zalāni, kas ir šīs pēdējās mūsu jaunākās epizodes pētniec, tiešām labs raidījums viņai ir par šātad šajā metāla tērauda izdeģiem, par šo importu, kur Latvijā ir milzīgi apjomi, mēs runājam par vairāk nekā 300 tūkstošiem tonu, kas ir tiešām toksisks materiāls, ko izmantoja. Nīderlandē jau šīs problēmas ir cilvēkiem, šī materiāla dēļ ir, tāpēc, ka tas iestrādāts ceļu virskārtā, ir asiņo deguni, tur ir astma un tam līdzīgi, un dzīvnieki gājuši bojā, un, protams, Latvijā ir ievesti, mēs zinām, kur tā firma ir, to es tiešām aicinu noklausīties atvērtos failus un arī lasīt LSM, tā kā, bet šis, tas, ko mēs redzam, ka šī tāda tendence, ka, teiksim, Rietuma Eiropā kaut kas jau ir izmantots, ir radusies kaut kādas sekas radušās, ja, ir šis piesāņojums, un tad Latvijā cenšas to ievest kā pasniegt kā tādu jaunu materiālu, un tad jautājums, kā to cenšas vai nenotirgot, es tā vienkāršāk sakot, tā kā, paldies, ka jūs klausījāties, un tas noteikti temats, ka mēs turpināsim sakot, jā.
Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Bieži par radio un televizorās salīdzinu Latvijas ekonomiku ar Igaunijas ekonomiku. Vai nevarētu kādreiz arī salīdzināt tos avāriju skaitu, dzērāju šoferu skaitus, kā Igauņi cīnās ar dzimstības jautājumiem? Arī šitos jautājumus salīdzināt Igauņi un mūsu Latviju.
Varbūt var kaut ko par piemēru paņemt no viņiem. Paldies.
Tas jau tiek salīdzināts laiku pa laikam. Arī par dzimstību ir salīdzināti rādītāji. Un tur arī tas secinājums, ka viņiem bija tie dzimstības pasākumi dažādi, kas Latvijā vēl nebija. Bet, diemžēl, ilgtermiņā tur tas rezultāts nav bijis tik labs, kā bija varbūt cerēts. Jo viņiem ir tieši tādas pašas problēmas ar dzimstību kā mums. Tā kā salīdzinājumi ir bijuši un ir publicēti dažādos mēdījos. Tā kā.
Jā, es domāju, ka šis jautājums arī ir iztirzāts. Protams, dzimstība tā ir ļoti liela problēma. Mēs tikko redzējām jaunākus datus, ka ir krituši vai ne. Nu jā, nu kaut kur man arī negribas salīdzināties, bet ir kaut kādas lietas, kur mēs esam noteikti gauņiem priekšā. Mums ir Oskars. Tas ir gauņiem nav un visticamāk
arī
nebūtu.
Un ir arī vēl citas lietas, jo šobrīd, nu, diemžēl Igaunijā, kas steidzās mūsu priekš, tagad viņiem ir lielāka, nu, ne lejupslīde, bet sabremzēšanās, tomēr viņiem ir lielāka nekā mums, tā kā, nu, realitāte ir katrā valstī, mēs vienkārši redzam tās virspuses bieži vien, un tāpēc mums gribas Brūt. Izdarīt secinājumus, ka tur noteikti ir labāk. Viņi runā, ka mums ir daudz kas labāk. Tā, ceļam klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
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 Es jau vakar zvanīju, pat šī tāda jautājuma Aidis man tā precīzi neatbildēja, viņš kaut kā noslīdēja. Es par to televīzijas Dožģ vai Reiņ TV, kādā sakarā mēs viņu izzinām ārā. Likvidējām šeit viņu pārraidu televīzijā, jo man liekas, ka priekš mūsu krieviski runājošajiem iedzīvotājiem tas būtu ļoti labi, ja viņi dabūtu tieši no Krievijas informācijas. Jo ko mūsu latviešu krieviski runājošās pārraidēs saka, viņi vienkārši netic. Varbūt krieviem viņi noticēs. Nu, un...
Nu. Dažs jau neatrodas Krievijā šobrīd, tas nu ir gan, un žurnālisti visi atrodas ārpusē, bet šī problemātika ar informāciju par Krieviju un Krievu valodā, tas ir arī viens no tematiem, par ko mēs runāsim nedaudz žurnālistu pusstundā, ir par naudas piegriešanu Radio Brīvā Eiropai, kuriem arī ir televīzijas kanāls Karentaime, kas arī ļoti būtisks avots, lai krievu valodā runājošie saņemtu informāciju krievu valodā par to, kas patiesībā notiek par Ukrainu un visām citām lietām. Tā kā, nu, jā.
Nu, tā atslēga noteikti ir kvalitatīvs saturs, kas ir balstīts objektīvā informācijā, mm-hmm. pēc iespējas objektīvā informācijā faktos, jo šobrīd šie mēli un tās viltus ziņas un manipulācija un propaganda, kas nāk, protams, no Krievijas un diemžēl arī kādiem varbūt citiem medijiem, es negribu minēt, tā ļoti vispārināt runājot, kur, teiksim, varbūt atražo šādus propagandas kremļa narratīvus, nu tā ir ļoti liela problēma, un tā ziņa par Radio Brīvā Eiropa ļoti satraucoša, tas ir ļoti, ļoti slikti, jo es saprotu arī Voice of America, ja
Amerikas balss, jā.
Tā kā tā, tas ir ļoti slikts signāls, es domāju, nu, Dožģebrei, nu, tas ir bišķiņ cits stāsts, nu, tur bija kaut kāda robeža pārkāpta, protams, tas bija diskutabli, kā tas notika, bet, nu, jā, nu, mums arī bija atvērto failu raidījums, ko veidoja Rita Ruduša, kur ļoti labi izanalizēja šo situāciju, nu, šie narratīvi parādās, ja, kas ir, kaut gan šie mediji ir no Krievijas pārcaušies uz Latviju, ja, nu, tomēr tie narratīvi, kas ir labvēlīgi Kremlim, un kas parāda, varbūt...
Pat ne labvēlīgi, bet tā strīdīgi uztverāmi.
Jā, varbūt es tā, jā, nekorekti, neprecīzi pateicu, bet tur problēma ir, Un nu, jā, nu, tā kā tas ir tāds jautājums, ka, protams, ka man jāsako līdzi, bet tas, manuprāt, tas secinājums ir tas, ka tiem Krievijas mēdiem, kas nāk no Krievijas, nu, tur ir tiešām bišķi jāpavērtē, jāsako rūpīgi līdzi, kas tur notiek.
Tā, pacelsim klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
Halo!
Labdien!
Halo!
Jūs esat ēterā?
Jā, es drusciņu gribu pasmaidīt. Te cīnās un runā par to demogrāfiju. Ziniet, nu, bet Krievu laikā neviens nerunāja, neviens nedeva lielus pabalstus. Bērniņi dzīma, bet kāpēc dzīma? Vai kāds ir padomājis? Tā bija pavisam vienkārši lieta. Vakaros nebija tie televizori tik daudz. Pirmkārt. Otrkārt, vakaros bieži nodzis elektrība. Nu, ko tad par to tumsu darīs? Nu, padomājiet. Taisīja bērniņas. Paldies, ka uzklausījāt.
Nu, tas jau droši vien tā ar humoru jāuztver, bet padomu laikā arī kontracepcijas nebija. Un cilvēkiem,
un zemēm, un dzīvoja visu vienā pēdiņā.
Jā, un
režīmā.
Un tagad ir citi, nu, ja tā var teikt, jo labklājīgāka valsts, jo ir augstāki standarti, ko cilvēki vēlas saviem bērniem nodrošināt. Un tāpēc arī, nu,
esam dzirdējis arī, protams, no vecāku gadgājumu cilvēkiem, kuri kā, vai ne, savā dzīves pilnbriedā dzīvoja padomju sistēmā, nu viņi stāsta, nu jā, nu ja būtu arī tolaik jau, nebūtu, tas tagad tā ļoti teorētiski, jā, nu nebūtu šīs robežas vaļā, nu šīs problēmas būtu jebkurā gadījumā, es domāju, nu tas ir kaut kur likumsakarīgi jautājums, kā mēs, protams, risinām, kādā mērā mēs tiešām veicinām šo demogrāfiju praktiski, vai tie ir pabalsti, un tiešām mudina cilvēkus un pieņemt šos lēmumus un saprast, ka bērni ir labi un ka tas ir valsts to atbalsta un veicina reāli darbos.
Nu jā, un arī tā apziņa, ka tam bērnam būs laba nākotne,
jā,
tas, ko mēs noteikti gribam saviem bērniem. Klausītāja raksta, man šķiet ļoti interesanti jaunākie pētījumi par laimīgākajām nācijām pasaulē, un tas, ka lietuvieši ir strauji izrāvušies priekšā Baltijā, bet latviešu nelaimīgums šķiet jau vairāk ir mentāla rakstura problēma, bet varbūt klausītāja tā liekas, jo viņā ritot arī somu asinis. Es nezinu, vai mentāla rakstura problēma, nu kā var būt vienai tautai mentāla rakstura problēma. Nu cilvēki dzīvo reģionā, kas nav atrauts, nu kur viens no otra nav atrauts, ir daudz kopīgas lietas pagātnē un ģenētiski mēs esam tuvi lietuviešiem, tā kā es nezinu, vai tur var kaut kā latviešus izraut, bet
jā, nu katrai, protams, ir nācijai savas iezīmes un mentalitāte, nu, es negribētu, tikai, man liekas, ka mēs esam gana laimīgi un Latvijā dzīvot ir labi.
Tas par to pētījumu pēdējo ir, kur Latvija bija nokritus uz lē, bet tas jau ir iespējams arī saistīts ar to, ko mēs dzirdam ikdienā un nu, arī kā mēdī stāsta par visu.
Un, protams, arī neaizmirsīsim, mēs dzīvojam tagad kara tuvumā.
Lietuvieši arī, bet viņi ir kļuvuši laimīgāki.
Nu,
Somi, arī Somi vispār ir laimīgi.
Tiešām,
tas ir interesanti, jā. Bet tas ir ar labklājību arī bieži vien saistīts, un Lietuvā labklājība aug.
Nu, tā, ja tādā griezumā, tad tur varētu būt pamats, jā.
Jā. Labi, pacelsim klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
Halo!
Labdien!
Labdien! Man būtu tāds ierosinājums, tagad runāju par to prezidenta pilnvaru palielināšanu. Ir 52. un 62. pants, kur pilnīgi šīs funkcijas var izpildīt saimnes priekšsēdētājs un ministra kabinets. Tātad vispār ierosināt par prezidenta institūtu vispār likvidēšanu. Un par partiju reģistrācijas tikai tādā gadījumā savākt ir 10 000 biedri, jo 4 gados to mierīgi var izdarīt, un ja tas nav iespējams, tad būtu tā, ka palika tikai dažas partijas un nebūtu tāds bardaks. Un arī saima varētu samazināt par 50%. Priekš tik mazas valsts ar tik maziem iedzīvotāju skaitu, tas būtu reāli izdarāms un tas būtu nepieciešams. Paldies par uzmanību, Māris Rožnupa.
Jā, par partiju tiem standartiem, par to jau šad un tad diskutē, ka kādreiz jau bija vēl trakāk, tur varēja sadibināt partiju vispār, kam prātā ienāca standarta, tas līmenis, līdz cik biedriem vajadzēja būt, bija vēl zemāks, un tad mums bija, bet neatceros, tur 10 partiju, bet, nu, jā.
Nu, mēs dzīvojam tādā daudzpartiju sistēmā, nu, tās koalīcijas ir un būs, nu, tas vienkārši ir jāpieņem, jā, grūti man tiešām pateikt, nu, te jau vienmēr ik pa laikam uzpeld kaut kādas runas, ka mums vajadzētu mainīt to sistēmu, bet tad ir rūpīgi jāizanalizē un tiešām jāpaskatās kritiski, vai tas tiešām ir vajadzīgs un kāds būs tas rezultāts, vai
ne? Tieši tā, nevis tā paeksperimentēt praksē ar kaut ko tik nozīmīgu. Guntis Rozenbergs raksta, kurš savulaik strādāja Radio Brīvā Eiropa, viņš raksta, ka viņam kā Radio Brīvā Eiropa līdzstrādniekam 9 gadu garumā Trumpa vēlma nocirst saknes Radio Brīvā Eiropa, šķiet nožālojam tuvredzību, jo Amerika taču grib nesa savas idejas pasaulē, un šis bija viens ļoti labs kanāls, un ar platformu X nepietiks. Un viņam šķiet, ka tas, ko Trumps dara ar Amerikas gadsimtiem kopto demokrātijas tradīciju, ir prātam neatveram. Domā, ka nākamās paudzes šā prezidenta otru termiņu atcerēsies kā kauna traipu.
Nu, labi teikt. Es varu parakstīties ar šiem vārdiem, jā. Nu, jācer, ka Eiropas Savienība mēs atradīsim, vai ne, kā saka, spēsim. Nu, viņa jau saka, es jau dzirdēju arī interviju, man liekas, tas bija labrītā, kur radio Brīvās Eiropas vadība, ja nemaldos vadītājs, viņš teica, ka viņi izskata dažādas opcijas, jā, jo es saprotu arī, ka ir ASV likumi, kas, protams, ir kongresam saistoši, bet tad ir jautājums, ja nu tāda situācija pienāk, vai Eiropa tiešām var uzturēt un pārņemt, tas būtu ļoti svarīgi.
Tāda aicinājuma ir izskanējuši. Nu, viņi tagad ir arī pārsūdzes tiesā, jo kongress jau savu lēmumu ir pieņēmis. Bet jautājums ir tikai, cik lielā mērā Trumps ir gatavs ievērot tiesu lēmumus.
Tas ir jautājums, vai ne?
Tā, vēl klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Hello, labdien!
Labdien!
Par dzimstību gribēju pateikt no pieredzes. Varu pateikt tā, ka mūsu jaunotne ir slinka. Un tur nelīdzies nekādi pabalsti, nekas. Ja uzliks liels, iedos liels pabalstus, tad dzimst bērni tie, kuri negrib strādāt. Bet tādi, ja gribētu, tad bērni dzimtu, un ja gribētu viņus audzināt, nav tik slikti apstākļi. Bet mēs esam slinki. Paldies!
Nu, negribu piekrist. Piedotiet, bet negribu piekrist. Es domāju, ka mūsu jaunatnē visi kārtībā, veselīgi, pašapzinīgi cilvēki, un tad tiešām svarīgi, protams, ir tas ir neizbēgams fakts vienkārši, ka tāds notiek ar Eiropā, pasaulē, ka vienkārši tas vecums, kas ievietē piedzimis pirmais bērns pienāk vēlāk, bet tur ir daudz dažādi faktori. Un mēs jau minējām, tiešām tas tie praktiskie atbalsta veicināšanas kaut kādu mehānismu un pasākumu ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tiešām mudinātu tiešām ģimenes un tad bērnu dzimstību.
Labi, vēl pēdējais zvans. Oh, nē, tas pēdējais zvans neizdevās, tur bija šausīgi atbalsts. Reku mums, labi, vēl citu klausulu var celt. Labdien!
Labdien!
Es esmu ēterā.
Sakiet, lūdzu, jūs man variet pateikt, cik ilgi man ir jādzīvo tādā okupētā valstī. Es dzīvoju jau no 1994. gada. Cik tā vēl man ir jādzīvo? Ja tagad man, piemēram, Rasolniks saka...
Jā,
šī klausa. Jā, gadā jau taču Krieva armija izvedā ar kaut kas ir...
Klausītāji ir diezgan bieži zvanījusi par šo tematu. Tā kā Kārlis raksta valodas ziņā, mēs esam tuvāk ar lietuviešiem, bet ģenētiski esam līdzīgāki igauņiem. Es gan par to ģenētiku, neesmu redzējis pētījumus, bet vēsturiski mums tiešām vēsture ar igauņiem ir gājis roku rokā, un tas arī veido raksturu un attieksmi.
Man būs grūti pateikt, tiešām, jā, es atturēšos, šeit gan atturēšos.
Jā, mums klausītājs zvana, bet nav vairs laika klausīties. Reku Jānis uzrakstīja. Aizliek kontracepciju, bērni būs. Krievu laikā bērns taisīja, lai tiktu pie lielākas kvadratūras dzīvokļa. Droši vien, ka bija arī tā, jā. Bet tur tie aspekti ir tik daudz un dažādi, kāpēc tie bērni radās. Tāpēc jau pēta, un neviens nav to zelta ceļu atradis.
Nu jā.
Labi, es saku paldies, Ģedards Ģelzis, mūsu pētnieciskā žurnālistikas nodaļas vadītājs, bija šodien kopā ar mums, ar to brīvais mikrofons arī izskan, bet tagad būs ziņas un pēc tam jau žurnālistu diskusija par nedēļas aktualitātēm.